Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στους ήχους και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Στο Άμστερνταμ, η αποστολή του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού για τον αυριανό τελικό πρόκρισης κόντρα στον Άγιαξ στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. Σε πλήρη εξέλιξη τα μεταγραφικά των ποδοσφαιρικών ομάδων, ενώ περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στα μπασκετικά μετά την άφιξη του Κόρι Τζότζεφ για τον Ολυμπιακό, την αποθεραπεία του Μοντεμόρις, αλλά βεβαίως και η διορία που έχει ο Παναθηναϊκός στη χρονική στο μπάσκετ να κάνει μία ακόμα κίνηση εάν αποδεσμεύσει το Γιούρτσεβεν. Για παίκτες ψάχνει και η ΑΕΚ, όχι παίκτη, παίκτες λένε, για να δούμε αν θα κάνει αυτές τις κινήσεις. Και ο ΠΑΟΚ βεβαίως ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το δικό του μεταγραφικό σχεδιασμό. Ο Ολυμπιακός έκανε ήδη μία μεγάλη κίνηση και αναμένουμε για τις επόμενες, για την επόμενη ή τις επόμενες. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει νέα απάντηση από την Cruz Azul στην βελτιωμένη πρόταση που έκανε χθες το βράδυ για τον Χόρχε Σάντσες. Ωραίο το ποστάρισμα για να ευχαριστήσει τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, το λεγόμενο appreciation post του manager του Αντρέ Λουίζ, όταν συναντήθηκε και έβγαλε τη φωτογραφία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου Extreme στους πρωταθλητές Ελλάδας. Σε εξέλιξη και η προετοιμασία για το μάτς με τη Ρώμα, αλλά και τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, και βλέπω ότι πηγαίνει πίσω η μεταγραφή του Κραλ. Για να μην πω ότι έχει χαλάσει ήδη και θα μπω ζεστά πολύ δυνατά στο θέμα με τον Άρη Γάτα. Υπάρχει διαφωνία στο team του Παναθηναϊκού, τμήμα scouting, προπονητικό, συμβουλευτικό, για κάποιες μεταγραφές. Άρη, καλό μεσημέρι Άρη. Υπάρχει διαφωνία, για παράδειγμα, για τον Κραλ, η μεταγραφή του Κραλ χαλάει ή χάλασε ήδη επειδή κάποιοι διαφώνησαν με κάποιους άλλους και την τελική απόφαση την παίρνει ο Μπενίτεθ, ή δεν έχει σχέση με αυτό το γεγονός ότι πάει πίσω, τουλάχιστον πάει πίσω, το λέω ευγενικά, η υπόθεση Άλεξ Κραλ που την περασμένη εβδομάδα έμοιαζε τελειωμένη για τον Παναθηναϊκό?
Γεια σου Αγγελή, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν μπορεί να σου απαντήσει κάποιος αυτό το ερώτημα αν υπάρχει διαφωνία και αν που οι μένοι είχαν τη μία απόφαση έτσι και οι δε είχαν την άλλη απόφαση. Ήθιστε την απόφαση να την παίρνει πάντα ο προπονητής. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει λογική ακόμη και ο τεχνικός διευθυντής να προτείνει. Και στο τέλος της ημέρας, αν δεν συμφωνεί ο προπονητής, στην προηγουμένη περίπτωση ο Μπενίτεθ, mm-hmm. θα μην πάρει την απόφαση ο Ράφα Μπενίτεθ. Άρα εξ ορισμού στις ομάδες και όταν έχεις τον Μπενίτεθ προπονητή, ο Μπενίτεθ αποφασίζει. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προκαλεί μια απορία και είναι εύλογο το ερώτημα το οποίο θέτεις. το γεγονός ότι είδες πως κρατήσαμε χαμηλούς τόνους στην υπόθεση του Κράλ εδώ και αρκετές μέρες.
Παρότι μας έλεγαν ποτέ, και από τη Γερμανία οι συνάδελφοι ότι έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός.
Και πράγματι είχαν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις. Mm. Αλλά έβλεπες ότι κάτι το μπλόκαρε στο κομμάτι που αφορά την τελική
κάπου
του...
κολλούσε, ναι, κάπου κολλούσε.
Και δεν προχωρούσε το θέμα, βγαίνοντας προς τα έξω και βγάζοντας προς τα έξω ένα έτσι αίσθημα από την πλευρά αυτή, μια αίσθηση έβγαινε ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. Σε αυτό το επίπεδο το οποίο ακριβώς στέκεσαι, νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα, ότι προφανώς ότι υπάρχει κάποια...
Αυτοί που τον πρότειναν δεν ήταν ο προπονητής και ο Ριμπάλτα ή ο Κορώνα.
Ακριβώς, γιατί στο τέλος
του Ριμπάλτα είπα. Ο Ριμπάλτα,
ο Κορώνα, Κορώνα και ο Μπαλτίνο.
Έχουμε μπερδέψει τους υπευθύνους και τους συμβούλους των ομάδων. Ο Ριμπάλτα είναι στην ΑΕΚ. Ο Μπαλτίνο είναι στον Παναθηναϊκό.
Ναι, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα έβγαινε το θέμα αυτό ή το όνομα αυτό, ξέρεις, με τέτοια σιγουριά που βγήκε σε πρώτο χρόνο. Ότι πράγματι πάθηκε μια ανάσα από το να κλείσει τον Κραλ. Και πράγματι υπήρχε συμφωνία για τον Κραλ. Αλλά τώρα το πράγμα διαφοροποιείται. Λέω διαφοροποιείται γιατί πλέον φαίνεται ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αποφάσισαν να αφήσουν πίσω την υπόθεση του Κράτου για να προχωρήσουν με άλλο παίκτη στη μεσαία γραμμή, με τον οποίο βρίσκονται ήδη στις συζητήσεις. Συγκεκριμένος παίκτης, μάλιστα ένας παίκτης που θα είναι στο 6-8,
ναι.
Με κύριο χαρακτηριστικό, δηλαδή αποκλειστικά είναι ένα αμυντικό χαφ, με αναστατικά καθήκοντα. Βεβαίως το έχει περισσότερο πλέον ανάγκη, γιατί έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ότι η Τσιριβέγια θα μείνει 1,5 μήνα εκτός με ένα
πρόβλημα. Πολύ έχει ανακοινωθεί, ναι.
Ναι. Και φαίνεται ότι τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που στενεύουν πάρα πολύ τα περιθώρια, υπάρχουν και χρήσιμα παιχνίδια στο προσεχές διάστημα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει τις επόμενες ώρες, μέρες, να φέρει τον παίκτη στην Αθήνα για να τρέξουν διαπραγματεύσεις. Παραλαμβάνω ότι εμείς κρατούσαμε χαμηλούς τόνους στο κομμάτι αυτό και λέγαμε ότι ναι, μεν αλλά, δηλαδή περιμέναμε ότι είναι κάτι άλλο. Αν αυτό είναι μια υπόθεση που αφορά μια διαφωνία εσωτερική, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω και στο είπα και χτες και το συζητούσαμε και στους γενικές, με εξαίρεση του Σαντίνο Αντίνο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής επιλογή του Μπενίτεθ από τις μεταγραφές που έχουν γίνει 100-0. Δηλαδή τα παιδιά που ήρθαν τα Ελληνόπουλα ήταν ήδη μαρκαρισμένα και στοχευμένα στο κομμάτι αυτό, δίνοντας ο Μπενίτεθ μια έγκριση. Αλλά ούτε ο Παντελίδης, ούτε ο Τετέι, ούτε ο Κοντούρης, ούτε ο Κάτρης, ούτε ο Σάντσες. Mm-hmm. Οι μεταγραφές δηλαδή που έχουν γίνει μέχρι τώρα αυτές, οι 5 από τις 6, ήταν επιλογή του 50%. Δηλαδή ο Αντίνο είναι αυτός ο οποίος πραγματικά φαντάζει ότι του πήραν τον παίχτη αυτόν αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός. Άρα είναι λογικό οι 2-3 ακόμη που θα έρθουν να είναι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ. Και δεν νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι πια όπως έχει έρθει το πράγμα, αν θα τελειώσει η ιστορία αυτή, θα είναι όπως είχαμε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αποτελέσει κάποιο σημάδι για κάποια διαφωνία που υπάρχει. Παραλαμβάνω, δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ούτε μπορώ να το πω σε αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί ξέρεις, οι μεταγραφές και ο σχεδιασμός είναι λίγο έολη η κατάσταση. Είναι λίγο κινούμενη άμμος. Είναι δηλαδή τα πράγματα συγκεχημένα πολλές φορές. Γίνονται προτάσεις, αποδεχόνται τις προτάσεις, γίνονται εγκρίσεις, κάπου βρίσκεις κάτι άλλο στην πορεία, κάποιον άλλο παίχτη μπορεί να σκεφτείς ή να υπάρξει μια άλλη πρόταση μέχρι τελευταία στιγμή στις επιλογές. Αλλά ναι, προκαλεί μια πορεία το γεγονός ότι ήταν βέβαιο ότι ο Κραλ θα έρθει, αλλά ο Παναθηναϊκός πάει για κάτι άλλο. Ξέρεις που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτό το άλλο τι θα είναι. Αν δηλαδή αυτό το άλλο είναι πιο ποιοτικό και καλύτερο από τον Κραλ, τότε καλώς ο Παναθηναϊκός έκανε και, ή κάνει. Και δεν τρέχει αυτή την υπόθεση. Κοίταξε, Βαγγέλη, θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον σε άλλες μια-δυο περιπτώσεις που πάμε. Κοιτάει και αυτή το αριστερό μπακ, είπαμε και στους Games χθες για τον Ουλίσσες Γκαρσία της Μαρσέη, που δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια φέτος και είναι σκέφτη το Παναθηναϊκός εκεί. Και δεν ξέρω τι θα κάνει και με τον εξτρέμο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι έχει αρκετούς παίχτες εκεί. Μετά την φυγή και του Μαντσίνη πλέον, ίσως εκεί θα κάνει μια κίνηση. Mm-hmm. Και με τελευταία στιγμή, ή θα γίνει και με τις αποχωρήσεις κάποιων παιχτών που μπορεί και να φύγουν. Ή με τις προτάσεις που μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει. Γιατί ακόμη έχουμε 5 μέρες, που μπορεί μέσα σε αυτές τις 5 μέρες να υπάρξουν εξελίξεις τελευταίες στιγμές. Αλλά σε γενικές γραμμές, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα όλη αυτή η ιστορία και στο κομμάτι το αγωνιστικό. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το παιχνίδι με τη Ρώμα.
Αφού ευχαρίστησε σήμερα και το Φικάι ο Παναθηναϊκός με τα γνωστά post ευχαριστειών σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε Έλτον και τέτοια, ναι.
Φτιάξε ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε πολύ.
Συνεχίζει στην Πολωνία ο Φικάι. Και πώς προετοιμάζεται για τη Ρώμα ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα.
Προβλήματα, τα οποία θα δούμε πώς και αυτά, αν θα τα βρει μπροστά του μεταλλισμού στην δεκάδα του Μπενίτεθ, γιατί ήταν πρόβλημα του Καλάμπρια, ο οποίος δεν έπαιξε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Εγώ νομίζω ότι θα παίξει όπως έπαιξε με την Φερεντσβάρος, Βαγγέλη, στη Βουδαπέστη. Θα πάει κλειστά αμυντικά, να ασφαλίσει την αμυντική του λειτουργία. Mm-hmm. Και να μπορέσει να πάρει κάτι, αν και το παιχνίδι είναι πιο ελεύθερο αυτό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη τη δουλειά, έχει πάρει την πρόκριση για την ενδιάμεση φάση.
Ναι.
Αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα από τη Ρώμα για να πλασαριστεί στην πρώτη δεκαεξάδα και πιθανό ενδεχόμενο μετά να έχει τον επαναληπτικό στην Αθήνα, να έχει καλή δηλαδή σειρά παιχνιδιών, αν πάρει μία από τις πρώτες θέσεις στις 16.
Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα πούμε τα περισσότερα
όχι,
αύριο.
Για την ώρα όχι, νομίζω ότι εκεί εστιάζεται πια το, η δισογραφία αυτή τη στιγμή, στο ότι ο Παναθηναϊκός την υπόθεση Κράλ την εγκαταλείπει.
Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Άρη, να είσαι καλά. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Θα πάμε μετά το τραγουδάκι, Χρυσούλα Αντωνιάδη, στη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι περιμένει από ώρα σε ώρα την απάντηση της Κρουζαζούλο ΠΑΟΚ για τον Χόρχε Σάντσες έπειτα από τη βελτιωμένη πρόταση που έκανε χθες το βράδυ. Και πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Μήνος για τα μεταγραφικά καταρχάς του ΠΑΟΚ, όχι μόνο όμως για τα μεταγραφικά. Υπήρξε χθες και ιστορική συμφωνία για τη νέα Τούμπα. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, σένα και στους φίλους ακροατές. Χρόνια πολλά στον Άκη Ακίμωγλου του Χρυσόστομου σήμερα και στον πρόεδρο της ΠΑΕ ΕΠΟ, ήταν κάποτε ΠΑΕ, Χρυσόστομο Γκαγκάτση.
Ήταν κάποτε πρόεδρο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό ήθελες να πεις.
Διευθύνων σύμβουλος.
Διευθύνων σύμβουλος, όχι πρόεδρος, ναι.
Χρόνια πολλά του Χρυσόστομου σήμερα και σε όλους όσους εορτάζουν.
Θαυμάσια.
Λοιπόν, να πούμε για τα χθεσινά ότι είναι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΠΑΕ-ΠΑΟΚ, ΑΣΥΜΑ-ΠΑΟΚ και τη φωλιά του δικεφάλου του ΕΑΙΤΟΥ. Γνωστοποίησαμε την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας. Είναι μια ιστορική στιγμή και από εδώ και πέρα ξεκινάει το νέο project για το γήπεδο και όλες εκείνες τα έργα που θα γίνουν για την έναρξη του νέου γηπέδου της Τούμπας. Αυτό θα πάρει αρκετό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν από γήπεδα, γύρω σε 8 με 10 μήνες, οπότε και μετά υπάρχουν διαδικασίες που θα τρέξουν για να, για να μπει φαγάνα στο γήπεδο της νέας Τούμπας. Το χωρητικότητα δεν μπορούμε να πούμε, γιατί πρέπει μελετητές και όλα αυτά, Βαγγέλη.
Θα περιμένουμε, ναι, θα περιμένουμε.
Πιθανολογώ ότι θα είναι από 32.000 μέχρι 40.000.
Μάλιστα.
Κάπου εκεί.
Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά. Σάντσες.
Πρώτα πάμε στα μεταγραφικά, να πάμε για την ομάδα η οποία όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαλλία. Η εισιτήρια δεν υπάρχει για δείγμα. Η Γαλλία θα είναι ασπρόμαυρη. Από τους φίλους του ΠΑΟΚ, από την Ελλάδα και από τις γύρω περιοχές της Ευρώπης. Μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ να έδωσε όλα τα 3.250 εισιτήρια, αλλά αναμένεται πάνω από 5.000 κόσμος φίλοι του ΠΑΟΚ στην Γαλλία για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη Λιόν. Μια αναμέτρηση που περιμένουμε πώς και πώς. Πριν 53 χρόνια ο ΠΑΟΚ έπαιξε εκεί 3-3 πρώτο παιχνίδι, 4-0 στην Τούμπα και έτσι ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει χάσει ποτέ από τη Λιόν στατιστικά. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει με στόχο να πάρει να ξανατρήσει πιθανότητες για να περάσει στους 8. Είναι μια μεγάλη, αν θα γίνει, θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Διαιτητής είναι ο Ισπανός αυτός που θα διαιτεύσει το παιχνίδι. Δεν έχει χάσει ποτέ ελληνική ομάδα με διαιτητή αυτό που ορίστηκε να διευθύνει αυτή την αναμέτρηση. Ο Μπεκοϊτσέα, από ό,τι διαβάζω τώρα.
Και δρακόντια μέτρα ασφαλείας, φοβούνται τα επεισόδια. Οι Γάλλοι θα είναι αστακώς και πάντοτε, το γήπεδο και το κέντρο της πόλης. Μάλιστα.
Πάντοτε, Βαγγέλη, πάντοτε. Όταν παίζουν ελληνικές ομάδες, είτε το ΠΑΟΚ είτε το Ολυμπιακός, γιατί έχουν πολύ κόντρα και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, πάντα τα μέτρα είναι δρακόντια. Και τώρα δε που είναι και στη Γαλλία, που καταλαβαίνεις ότι και εκείνοι δεν είναι λουλούδια εμείς, Βαϊφίλαλοι, είναι να προσέχουμε. Για να έχουμε. Και αναμένεται τα μέτρα σύμφωνα με την UEFA είναι το νούμερο 4 επικινδυνότητα.
Ναι, το 4 προς 5. Μάλιστα. Πάμε τώρα.
Είχα πει, Ευαγγέλη, δεν αναμένεται αλλαγές να κάνει ο Ρασβάν Τσέσκου. Αν κάνει, θα κάνει μία. Αναμένεται όμως να κάνει εκτεταμένο rotation για το μάτς με το Πανσεραϊκό. Αυτό επαναλαμβάνω. Εκτεταμένο rotation για το μάτς με το Πανσεραϊκό την Κυριακή. Για την μεθαυριανή αναμέτρηση, νομίζω ότι ό,τι καλύτερο διαθέτει ο ΠΑΟΚ θα είναι για το παιχνίδι αυτό και μετά ακολουθεί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει αύριο στις 6 το απόγευμα, στις 9 θα είναι συνέντευξη τύπου του Ντέγιαν Λόβρεν και του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Τσέσκου. Η αποστολή θα μείνει στη Γαλλία. Δεν θα φύγει κατευθείαν. Θα κάνει προπόνηση, αλλά ένα ξεμούδιασμα εκεί στην Γαλλία και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Τώρα για τα μεταγραφικά που είπες, όπως είχα πει και την Κυριακή, στην Αθλητική Κυριακή, ο Χόρχε Σάντζεθ εκτός απρόπτου θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές συζητάνε και επειδή υπάρχει διαφορά ώρας, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά να τελειώσει αυτή η μοναδική μεταγραφή που αναμένεται να κάνει ο ΠΑΟΚ.
Δεν θα κάνει άλλη, λες, ε?
Όχι.
Μάλιστα.
Έψαχνε Winger, τον βρήκε στο όνομα του Χατζίδη.
Μάλιστα, του Χατζίδη, ναι.
Του Χατζίδη. Οπότε, εκ των έσω. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 7 Έλληνες παίκτες, τα ελληνική ταυτότητα. Οπότε, Βαγγέλη μου, περιμένουμε το θέμα αυτό μέχρι τις 5-6 του μήνα. Έξι τελειώνει η μεταγραφική περίοδο. 45 του μήνα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δηλώσει τον παίκτη αυτό στην UEFA. Οπότε να μένετε λίγο πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Λοιπόν, αν δεν το ξέρεις, ο φίλος μας, ο Νίκος ο Αναστόπουλος, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι ο νέος προπονητής ομάδας των Χανίων.
Ναι, αυτό το γνωρίζω από τον κύριο Ροκάκη και νομίζω ότι λέγει. Από τον κύριο Ροκάκη, ο οποίος είναι...
Δύσκολη αποστολή, Γιώργο.
Ο Αντώνης Ροκάκης ξέρει και κάνει το καλύτερο δυνατό. Νομίζω ότι εκτός από τα...
Γιώργο Μίνο, δύσκολη.
Από τα παστά και την αλληλεία, ναι. Ασχολείται και με το ποδόσφαιρο πάρα πολύ.
Δύσκολη τώρα. Αποστολή του Νίκου Αναστόπουλου, Γιώργο. Ποτέ στα play out. Στα play out, δύσκολη.
Γιατί
δεν την αφήνει σε καλή κατάσταση ο Κούκι, έτσι λεγόταν ο προηγούμενος. Σεύκη Κούκι.
Ξέρω τι έγινε.
Ναι. Ναι, αλλά δεν ξεκίνησες από την είδηση. Με πήγες γύρω-γύρω. Πάτρα Καλαμάτα πριν φτάσουμε στα Χανιά. Λοιπόν, Αναστόπουλος για τα Χανιά, λοιπόν. Να το δούμε και επίσημο αργότερα σήμερα ή αύριο και θα τα ξαναπούμε. Έχεις κάτι άλλο, Γιώργο?
Κοίταξε, αν δεν έχει τίποτα. Η σημερινή θερμοκρασία είναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη βρέχει.
Σ' ακούω κρυωμένο.
Κρυωμένος δεν είμαι, λόγω του τσιγάρου.
Α, βήχεις. Κόψε το τσιγάρο. Κάνει κακό στην υγεία.
Δεν κάνει κακό στην υγεία. Πολύ ωραία.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νίκος Αναστόπουλος, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα. Ο νέος προπονητής στην ομάδα των Χανίων και τώρα η Έλενα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Λίγο πριν πάμε στο Earth News Radio για το μεσημερινό δελτίο πολιτικών ειδήσεων όπως κάνουμε κάθε μέρα, ακριβώς και μισή. Έλενα, τι φωτίζει σήμερα?
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να ξεχάσω τη χθεσινή σκηνή με την Αφροδίτη Μπιτσάκου, την 15χρονη πολίστρια νέων
μεγατεχνικής
ομάδας όλων γυναικών, να κάνει δηλώσεις. Να λέει ότι τι συγκλονιστική εμπειρία είναι αυτή που μου δόθηκε ευκαιρία να ζήσω 15 χρονών, να είναι ανάμεσα σε τόσες σπουδαίες πολίστριες με τόσες διακρίσεις, και φαντάζομαι ότι είναι ένα κομβικό σημείο για αυτό το κορίτσι και μπράβο της για τα τόσο ωραία όπως μίλησε και για όλα όσα έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί, έχοντας μάλιστα και το Χάρη Παυλίδη να λέει στο 27-5 ότι δεν είναι ευχαριστημένος, δηλαδή οπότε χρειάζεται
24-7. 24-7. Ναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά από το 27-5.
Συγγνώμη, θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία το σκορ, ότι είναι τεράστια διαφορά στο σκορ.
Ναι, και αλλά σήμερα, επειδή...
Έχει ένα προπονητή που λέει που είναι απαιτητικός.
Ναι, χαμηλώνει τους τόνους, γιατί σήμερα είναι δύσκολο το μάτς. Είναι δύσκολο το μάτς σήμερα. Και το φοβάται.
Προφανώς, αλλά ένα στη θέση ενός 15χρονου παιδιού, ο οποίος κάνει ντεμπούντο σε μια τόσο επιτυχημένη ομάδα και όμως έχει την ψυχραιμία, έχει τα κότσια να στέκεται απέναντι στην κάμερα, να μιλάει ωραία, να πέφτει στην πισίνα, να κουβαλάει όλο αυτό το βάρος. Νομίζω ότι είναι αρκετό για ένα τέτοιο παιδί και μπράβο της, πραγματικά είναι συγκινητική όλη και εύχομαι να τα πάει πολύ καλά και να μπει και σε δυσκολότερα μάτς.
Ωραία, Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, τα ξαναλέμε αύριο. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers.
you cry, but then remembered I. Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, συνεχίζεται το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα θέματα στην ΑΕΚ. Γιατί βλέπω εξελίξεις από Πέμπτη Παρασκευή για τον ΧΑΦ Μίλτο Θεοδοσίου. Καλό μεσημέρι. Έχουμε προχωρημένες επαφές.
Καλό μεσημέρι. Τίποτα ουσιαστικό για την ώρα. Μέσα στην εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή αναμένουμε να ολοκληρωθεί η απόκτηση ΧΑΦ, αυτόν που έχει επιλέξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότατα θα είναι έμπειρος και ποιοτικός, γιατί η άλλη περίπτωση ήταν να είναι πιο νέος σε ηλικία, να έχει ποιότητα και να έχει προοπτική για το μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πως προκρίνεται η λύση να αποκτήσω ένα πιο έτοιμο ποδοσφαιριστή που να μπορεί να βοηθήσει άμεσα την ομάδα και να μπει στο rotation της βασικής ενδεκάδας.
Τα πράγματα είναι καλά πάντως. Την κόσμο είχε στην Τρίπολη, τη νίκη την πήρε παρότι δεν έπαιξε καλά. Είναι δηλαδή μπροστά στη βαθμολογία και προετοιμάζεται χωρίς πολλά προβλήματα. Πάντα υπάρχουν θέματα και πονοκέφαλοι σε έναν προπονητή. Για το μεγάλο ντέρμπι, σωστά?
Σωστά. Ρεπό και σήμερα. Αύριο ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας το πρωί. Το απόγευμα σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, ο προπονητής και ο Ριμπάλτα θα βρεθούν κοντά στην μπασκετική ΑΕΚ, στη Βασίλισσα, για το σπουδαίο μάτς με την Άλμπα Βερολίνου. Μια οικογένεια λοιπόν, οργανισμός της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Μόνο ο Περέιρα δεν θα είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Επιστρέφει και ο Γκατσίνοβιτς που είχε δηλωθεί για να εκτίσει ποινές στον αγώνα με τον Αστέρα. Και νομίζω ότι ο Γκατσίνοβιτς θα διεκδικήσει θέση βασικού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αν και είναι νωρίς ακόμα να πούμε αγωνιστικά πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα, ότι έχει πάρα πολλές λύσεις τουλάχιστον στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Και μένει να δούμε αν θα παίξει πάλι 4-4-2 ή αν θα παίξει 4-2-3-1, να είναι πιο ευέλικτο το σχήμα. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό. Κυρίως επικεντρώνονται τώρα στο να αποκτήσουν ένα παίκτη που να κάνει και τη διαφορά στη μεσαία γραμμή και να πλησιώνει τους Πινέδα και Μαρίν και Μάνταλο, τους υπόλοιπους τρεις χαβ δηλαδή, για να μπει στο rotation, για να προσφέρει ώστε η ΑΕΚ να διεκδικήσει έως το τέλος το πρωτάθλημα και ό,τι καλύτερο μπορεί και στην Ευρώπη.
Δήλωσε ο Νίκολιτς 2-2 τους παίκτες που θα απουσιάσουν λόγω των τιμωριών, λόγω των καρτών. Γιώβιτς και Ρέλβας θα λείψουν. Σωστά. Από το μάτς στις Σέρες με τον Πανσεραϊκό, έτσι.
Ποϊτά
και Ποϊτά και Ρώτα θα απουσιάσουν από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Είπαμε ότι είναι πολλές οι κίτρινες που έχουν δεχτεί οι παίκτες της ΑΕΚ. 48 κίτρινες τώρα για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό είναι λίγο παράξενο και δεν το λέω ότι την αδικούν οι διαιτητές. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι και τα μαρκαρίσματα που γίνονται, είναι και υποκειμενικές πολλές φορές και αποφάσεις των διαιτητών. Το θέμα είναι ότι θέλει προσοχή όλο αυτό, γιατί υπάρχουν αρκετές τιμωρίες και ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι χρήσιμοι σε ένα παιχνίδι να απουσιάσουν.
Η συλλεκτική πλέον φανέλα του Γιώβιτς με τα 4 γκολ κοντά στον Παναθηναϊκό στο μουσείο της ΑΕΚ. Sold out εννοείται ότι θα γίνει, θα ανακοινωθεί.
Τις επόμενες μέρες νομίζω ναι.
Θα ανακοινωθεί με τον Ολυμπιακό. Σήμερα πάνε όλοι στο μπάσκετ.
Αύριο.
Συγγνώμη, τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη, έχασα τις μέρες. Αύριο πάνε όλοι στο μπάσκετ. Και μετά με τα μούτρα στη δουλειά. Την Παρασκευή περιμένουμε το ΧΑΦ.
Ναι. Μέχρι Παρασκευή νομίζω θα έχει ολοκληρωθεί η ιστορία αυτή και να επικεντρωθούν στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν τελειώνει τίποτα. Οι δύο ομάδες είναι ψηλά στη βαθμολογία. Η ΑΕΚ προπορεύεται, ο Ολυμπιακός με έναν αγώνα λιγότερο. Αν όμως καταφέρει να κερδίσει η ΑΕΚ αυτό το μάτς και ψυχολογικά αλλά και βαθμολογικά παίρνει ένα μικρό βαντάζ.
Ωραία, Μιλτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε στους Game Changers και συνεχίζουμε με τον Ολυμπιακό. Είναι καθοδόν ο Γιάννης Ράνιος για το Άμστερνταμ, έχει φτάσει η αποστολή του Ολυμπιακού. Ο Μπάμπης Παπάζογλου όμως θα μας μιλήσει εμάς για τα τελευταία νέα, για την αποστολή, για τις σκέψεις του Μεντιλίμπαρ, για τον αυριανό τελικό πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Τώρα πρέπει να φτάνει με την αποστολή.
Και τον Αντρέ Λουίζ επίσης θα μας πει τι γίνεται, πότε έρχεται.
Θα είναι εδώ αυτές τις μέρες. Υπάρχει ένα σενάριο να πάει και στην Ολλανδία. Βέβαια, εδώ να θυμίσω.
Τι να πάει απευθείας.
Ναι, αλλά να θυμίσω ότι πέρσι όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Μπρούνο που ήταν στην Πορτογαλία και έπαιζε στην Πόρτο, Ολυμπιακός, θυμάσαι, και λέγαμε ότι θα γυρίσει με την αποστολή και τα λοιπά. Δεν γύρισε με την αποστολή. Η αποστολή πήγε και ήρθε όπως ήταν. Και ήρθε μόνος του κάποια στιγμή ο Μπρούνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τυπικά, δεν είναι διαδικαστικά. Είναι από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία και η μεταγραφή θα γίνει. Το ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα τον υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, δηλαδή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ή θα πάει στο επόμενο μάτς κάποια στιγμή να μπει κι αυτός στην εξίσωση. Αλλά όλα αυτά πάνε στην άκρη, γιατί υπάρχει το μεγάλο μάτς με τον Άγιαξ. Αυτά είναι εκείνο, όλα τα λεφτά για τον Ολυμπιακό να πάρει την πρόκριση. Λογικά θα την πάρει, όχι λογικά, θα την πάρει με νίκη, αλλά μπορεί να την πάρει και με ισοπαλία. Δύσκολο, δεν απλό, αλλά μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν ξέρεις, Βαγγέλη, δεν πάω πίσω στο γήπεδο και άλλες. Α, ωραία, μου κάνει και ισοπαλία. Δεν το ξέρεις αυτό, πρώτον. Mm-hmm. Και όταν ποτέ δεν μπαίνεις με αυτή την νοοτροπία. Γιατί αν μπεις με αυτή την νοοτροπία, θα χάσεις. Έτσι γίνεται πάντα. Ναι. Ή σχεδόν πάντα.
Ναι. Λοιπόν, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ για αυτό το παιχνίδι, κάτι
θα
διαφορετικό
και,
από τα
θα
προηγούμενα.
Θα πει και το απόγευμα, αλλά αυτά που μας έχει δείξει ο Μεντιλίμπαρ είναι ο Τζολάκης. Mm-hmm. Οι 9 από τους 10 που έπαιξαν με τη Leverkusen και λογικά ο Ελκαμπή στην κορυφή. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Ποντένση δικαιολογεί διεκδικεί θέση, αλλά επειδή έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμού, συνοχλήσει του, πήγε και καλά το Κοστίνια Ρομπινέι με τον Μάρτινς στην άλλη άκρη. Περισσότερο Τζολάκης, Κοστίνια Ρομπινέι στη μία πλευρά, Ορτέγκα, Μάρτινς στην άλλη, ο Βορέσης με τον Πυρόλα, ο Έσε με τον Μουζακίτη και ο Τσικίνιο με τον Ελκαμπή. Και από εκεί πέρα τα Ρέμι, πιο δύσκολο να ξεκινήσει από την Ελκάμπη, Ποντένς να διεκδικεί μια θέση. Δεν νομίζω να φύγει από αυτό προπονητής Ολυμπιακού. Υπό άλλες συνθήκες θα σου έλεγα και Γκαρθία στον άξονα, αλλά δεν είναι στα καλύτερα του Ισπανός το τελευταίο διάστημα, mm-hmm. για να το πούμε και λίγο πιο κομψά. Και πάει καλά και το δίδυμο Έσε Μουζακίτη. Οπότε γι' αυτό το δίνουμε προβάδισμα. Και είδε ότι του έβαλε με τον Βόλο. 10 παίκτες έξω είχε με τον Βόλο. Μόνο Ζολάκι έβαλε από αυτούς που ξεκίνησαν με τη Leverkusen.
Ναι. Δύο επιστροφές. Δύο επιστροφές για τον Άγιαξ. Ένας αμυντικός 27 ετών, ο Τακεχίρο Τομιγιάσου. Έτσι. Και επιστροφή επίσης και για έναν μεσοπιθετικό 34 ετών, το Στέφεν Μπερκούις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτοί είναι σημαντικοί παίκτες για τον Άγιαξ.
Τα ρεπορτάζ. Ο Άγιαξ θα το παίξει το παιχνίδι. Ναι. Για μένα δεν έχει πιθανότητες να περάσει. Δηλαδή είπε να γίνουν εξωφρενικά πράγματα.
Ναι, ναι, ότι θέλει πολλούς συνδυασμούς. Αλλά θα το παίξει. Άγιαξ.
Θα το παίξει ούτως ή άλλως. Μα ναι. Όλοι είμαστε εδώ, θα παίζουν τα παιχνίδια. Και αποκλεισμένες να είναι 2 εκατομμύρια κάτω η νίκη, για παράδειγμα. Είναι Champions League. Σε βλέπουν. Είναι κίνητρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Μην το συζητάμε αυτό. Το λέω γιατί ο Άγιαξ έχει τυπικά πιθανότητα. Τώρα δεν γίνεται. Με τέτοια διαφορά τερμάτων παθητικό. Δεν είναι ότι ούτως ή άλλως οι 9 βαθμοί δεν σε εξασφαλίζουν, που λέμε για τον Ολυμπιακό η ισοπαλία που πάει στους 9 δεν τον εξασφαλίζουν οι 9 βαθμοί, είναι ότι έχει μεγάλο παθητικό. Δηλαδή πόσο να κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Οπότε τυπικά είναι, αλλά θα το παίξει. Θα το παίξει το παιχνίδι ο Άγιαξ. Το καλό είναι ότι γενικώς είναι ομάδα που δεν, ξέρεις, δεν παίζουν οι Ολλανδοί, δεν μπορούν να κλειστούν, δεν είναι οι ομάδες που παίζουν ταμπούρι να παίξουν στο 1/3 ναι. του γηπέδου κτλ. Αυτό συνήθως λέω ότι εξυπηρετεί τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά είναι και μια δυνατή ομάδα. Είναι στα καλά της. Έχει μια ήττα στα τελευταία 11 παιχνίδια. Βαριά ήττα από την Αλκμάρα στο κύπελο. Και γενικώς δείχνει να είναι σε καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν. Και αυτό το δείχνουν και οι δύο νίκες στο Champions League που πέτυχε.
Ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό για τον κόσμο που θα είναι εκεί. Συγκεκριμένες οι πλατείες στις οποίες μπορούν να συγκεντρώνονται οι φίλοι του Ολυμπιακού και μόνο όσοι έχουν εισιτήριο θα μπαίνουν στα τρένα. Αυστηρός έλεγχος, οι ποινές για τους παραβάτες, αν υπάρξουν, θα είναι πολύ αυστηρές, οπότε πρέπει να τα ξέρει ο καθένας αυτά.
Είναι πρόβλημα, Βαγγέλη, ότι έχουν κλείσει πάρα πολύ τα εισιτήρια, τα αεροπορικά ξενοδοχεία, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο και δεν πήραν εισιτήριο.
Είναι θέμα.
Ήταν πολύ λίγα τα 2.600, δεν πήραν εισιτήρια. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός έχει βγάλει και αυτή την ανακοίνωση και εγκαίρως, για να μην πάει ο κόσμος. Πώς ξέρω τι γίνεται. Και αν ακόμη μπεις στο τρένο, που λες, είναι ένας σειρμός που πάει κατευθείαν σε μια συγκεκριμένη στάση για να πάνε στο γήπεδο οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και αν ακόμη μπεις, θα έχεις το εξής πρόβλημα. Θα φτάσεις στο σταθμό, εκεί γίνεται ο έλεγχος και θα σου πούνε περίμενε εδώ. Κάτσε εδώ. Δεν θα έχει ούτε επιστροφή να γυρίσει πίσω. Οπότε θα πρέπει να κάτσει εκεί να περιμένει τι, να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν έχει κοντά ούτε μια καφετέρια, κάτι, ένα μπαρ.
Όχι, τους δίνουν μόνο τα συγκεκριμένα σημεία. Έχουν αναρτηθεί.
Για να πάνε κατευθείαν μετά.
Να πάνε κατευθείαν στο γήπεδο και όσοι δεν έχουν εισιτήριο να μείνουν και να δουν το παιχνίδι από τα μπαρ, τις pub, τις καφετέρες κτλ.
Αλλά δεν έχουν μπει στο τρένο. Δεν πρέπει,
όχι,
να,
βέβαια,
δεν πρέπει
όχι.
να κάνουν καν την πρώτη.
Και μία ακόμη πολύ χρηστική πληροφορία. Στη Johan Cruyff Arena δεν περνάνε τα μετρητά. Μόνο πιστωτικές κάρτες. Το ήξερες αυτό.
Αν αγοράσεις κάτι,
ό,τι θες να αγοράσεις. Νερό, μπύρα, hot dog, αναμνηστικά, χωρίς μετρητά. Δεν παίρνουν μετρητά. Μόνο πιστωτική κάρτα.
Εκεί δεν είναι και πρόβλημα γιατί είναι ευρώ, οπότε ξεδίνεις σε χώρα.
Όχι, λέω μόνο πιστωτική κάρτα. Γιατί μπορεί να ακούει κάποιο τώρα. Ξέρεις, ακούνε την Eurosport και οι ομογενείς. Ακούνε και αυτοί που έχουν ήδη φτάσει.
Ναι, εννοείται. Οπότε όλα αυτά τα χρηστικά και τα μεταγραφικά μέσα μετά δεν νομίζω να. Το έχω πει από την αρχή ότι δεν νομίζω να τελειώσει η ιστορία του Ολυμπιακού.
Στον Αντρέ Λουίς.
Ναι, και γενικώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Υπάρχουν πράγματα ακόμη. Νομίζω μέχρι στις 6 Φεβρουαρίου έχω πει είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
Λοιπόν.
Είναι πάρα πολύ.
Ωραία, Μπάμπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο. Μέχρι το 2030 ο Αντρέ Λουίς. Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
4,5.
Ναι, βέβαια.
4,5 χρόνια.
Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
Επίσης.
Στη λίστα του Παναθηναϊκού και ο Βιτσαρένκο. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει σε πολλά μέτωπα. Δεν είναι μόνο ο μέσος που ψάχνει. Ξάρι οχτάρι που λέγαμε νωρίτερα με τον Αριγάτα. Εξετάζεται και ο Κωνσταντίν Βιτσαρένκο της Δυναμό Κιέβου. Στη θέση του αριστερού μπακ αγωνίζεται ο συγκεκριμένος. Πάμε και στα μπασκετικά τώρα. Πάμε και στα μπασκετικά. Νίκος Μπιντέλα στο στούντιο. Νίκο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Ποια είναι η πρώτη είδηση, ποιο είναι το πρώτο θέμα στο μπάσκετ?
Κοίταξε, ξεχωρίζουμε μία είδηση από την Ευρώπη, μία από το NBA.
Μη μου πεις τώρα για το Mike James.
Εντάξει.
Αυτό ήθελες να μου πεις.
Από την Ευρώπη, ναι.
Μα είναι δυνατόν τώρα. Αυτός μένει ελεύθερος κάθε καλοκαίρι. Το Basket News έχει συναδέλφους. Είναι ξένο site, ναι. Μπασκετικό. Που συνεργάζεται με τη Μονακό και με κάποιες ακόμα ομάδες της Ευρωλίγκας. Γι' αυτό δημοσιεύει από καιρού εις καιρών τέτοιες πληροφορίες, θέλω να σου πω. Δηλαδή έχει πολύ στενή συνεργασία.
Ξέρω τη συνεργασία που έχουν, ξέρω. Με τη Μονακό την ξέρω.
Μπράβο, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Τώρα αφήνουμε κάθε τρελό στην τρέλα του και πάμε στους κανονικούς, στους λογικούς. Τι έχουμε τώρα.
36 χρόνων ο Τζέιμς, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
Τι γίνεται τώρα.
Λοιπόν,
Κέντρικ Ναν, έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιος είναι ακριβώς ο τραυματισμός του, ξέρουμε, και πόσο θα απουσιάσει. Γιατί με ρωτάνε, είπε χθες ο Εργίνα Ταμάν, ότι η περίπτωση
η
με τον τραυματισμό
είναι,
είναι λίγο πιο περίπλοκη από τις υπόλοιπες. Ενώ για τον Μίτο είπε μπαίνει και θα προπονηθεί. Για τον Όσμαν είπε μπαίνει θα προπονηθεί.
Αυτό που ξέρουμε
δεν
είναι
έδωσε
ότι...
χρονοδιάγραμμα.
Ναι, αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει ένα διάστρεμα ο Αμερικανός γκάρντ. Ουσιαστικά ο Αταμάν αυτό που είπε είναι ότι από αυτόν εξαρτάται. Δηλαδή το πώς νιώθει και το πότε θέλει να παίξει. Για
όσες
να μην επιβαρυνθεί.
Είναι ήδη έξω.
Κοίταξε, είναι 2 εβδομάδες.
Ναι.
Τώρα νομίζω 13 συμπληρώνει... μέρες πρέπει να είναι ακριβώς. Ή 14. Γιατί είχε, το πρώτο παιχνίδι που είχε χάσει ήταν στις 15 Γενάρη με την Bayern.
Άρα σε 1-2 μέρες συμπληρώνει 2 εβδομάδες.
Ναι.
Γεμάτες.
Δηλαδή μπορεί και τώρα να τις έχει συμπληρώσει. Αν υποθέσουμε ότι πριν το ταξίδι για το Μόναχο που έγινε στις 14 ξέραμε ότι θα είναι εκτός. Ναι, 2 εβδομάδες κλείνει.
Δύο γεμάτες εβδομάδες εκτός.
Ναι. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα επιστρέψει στη δράση.
Γιατί άρα δεν παίζει με τη Βιλερμπάν.
Ναι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο προς το παρόν σχετικά με την κατάστασή του.
Λοιπόν, στον Ολυμπιακό.
Στον Ολυμπιακό μου φαίνεται πολύ δύσκολο, Βαγγέλη, να δούμε Τζόζεφ.
Πού?
Την Πέμπτη. Γιατί έχει. Όχι, το λέω γιατί κάποιοι το έχουν πει αυτό.
Ότι νομίζω, θα παίξει την Πέμπτη.
Ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, εμένα στα δικά μου ματιά φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δεν τα κάνει αυτά ο Μπαρτζόκας.
Ναι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ήθελα να σου πω. Παρότι είχε προπονηθεί. Δεν είχε παίξει με τη Μονακό και είχε προπονηθεί καλά.
Και παρά το γεγονός ότι ο
Ολυμπιακός. Έχει κάνει καλές προπονήσεις ο Τζόζεφ.
Και παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός τώρα δεν έχει άλλο να πω πίσω από τον walk-up playmaker, έτσι. Να δούμε βέβαια. Σε τι κατάσταση θα είναι ο Νιλίκινα μέχρι την Πέμπτη.
Καλά, δεν νομίζω ότι τον υπολογίζουν τον Νιλίκινα.
Ναι.
Δηλαδή με το walk-up θα πάνε.
Ναι, ναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον να υπάρχει και ακόμη μία λύση στον άσο, αυτό λέω. Ναι.
Ο Γκόρντ, όχι.
Πλέον είναι, εντάξει. Πλέον μπορεί να είναι και πάνω από ο Φουρνιέ και Ντόρση στη θέση ένα ο Γκόρντ.
Εντάξει, άλλο το μάτς με τον Κολοσσό και
εντελώς
διαφορετικό το μάτς της Ευρωλίγας και ειδικά με τη Μπαρσελόνα. Για τις υπόλοιπες ομάδες...
Και να δούμε λίγο, Βαγγέλη, και για τους ψηλούς του Ολυμπιακού, έτσι. Γιατί νομίζω θα έχουμε επιστροφή Μιλουτίνοφ.
Ναι. Αύριο στις 12 το μεσημέρι είναι η Media Day, οπότε θα υπάρχει το update από τον Γιώργο Μπατζόκα.
Ίσως να μην δούμε τα Eric Jones.
Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
Ναι, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση
για το
σφίξιμο που έχει από το μάτς με τον Κολοσσό. Αλλά εντάξει, αφού πλέον ο Ολυμπιακός έχει τρεις πολύ καλούς ψηλούς και βλέπουμε και ότι ο Μιλουτίνοφ μάλλον θα είναι έτοιμος ξεπερνώντας αυτή τη διάσηση που είχε από το μάτς με τη Μακάμπη. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει τόσο θέμα στους ψηλούς Ολυμπιακός.
Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Λοιπόν, η Καρδίτσα έχει αγώνα σήμερα.
Η Καρδίτσα έχει αγώνα με την Τόφα στην τουρκική, δεύτερη αγωνιστική για τη φάση των 16 του Basketball Champions League.
Στην πρεμιέρα αυτή τη φάση έχασε από την ΑΕΚ.
Ναι, και η Τόφα είχε χάσει εντός έδρας από την Άλμπα Βερολίνου. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει και αυτό, γιατί ο νικητής θα έχει ακόμη ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά. Δεν έχουμε άλλη ελληνική ομάδα σήμερα.
Αύριο όμως.
Αύριο έχουμε Eurocup με τον Άρη στην έδρα της Μπαχτσεσεχήρ στην Τουρκία.
Δύσκολο μάτς.
Ναι, ναι. Ο Πανιόνιος υποδέχεται London Lions.
Δεν έχει ελπίδες.
Ναι.
Διαδικαστικού ακριβώς χαρακτήρα αυτά.
Η ΑΕΚ υποδέχεται
την Άλμπα.
Πολύ σημαντικό παιχνίδι.
Τα λέγαμε με τον Μίλτο Θεοδωσίου. Την ποδοσφαιρική ΑΕΚ στις Κερκίδες.
Έχουμε κύπελο, Ηρακλής Κολοσσός. Mm-hmm. Έχουμε μπάσκετ γυναικών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχουμε Περιστέρι Σαραγώσα αύριο, χαμός.
Το παιχνίδι που δεν έγινε τις περασμένες εβδομάδες και δωρεάν είσοδο.
Ναι, ναι. Όσους είχαν πάει στο γήπεδο.
Το Περιστέρι σε όσους είχαν πάρει, για όσους είχαν πάρει εισιτήριο την περασμένη εβδομάδα και δεν είδαν αγώνα λόγω του προβλήματος στην οροφή και της υγρασίας στο παρκέ. Κάτι άλλο.
Κοίταξε, να δούμε τώρα.
Θα σε ρωτήσω εγώ.
Α, θα με ρωτήσεις.
Για Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Α, αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ναι. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Γιάννη.
Το λέγαμε χθες στους Game Changers, ότι έπειτα από αυτόν τον τραυματισμό μπορεί να τον κρατήσει 6 εβδομάδες έξω, σχεδόν 2 μήνες δηλαδή. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει και το All-Star Game το οποίο χάνει, μπορεί να μην ξαναπαίξει στους Bucks, όπως λένε και οι Αμερικανοί.
Το είπε και αναλυτής στο ESPN, ότι βασικά αυτό που είπε ο συγκεκριμένος αναλυτής, ο Spears, αν θυμάμαι καλά τον όνομά του. Είπε ότι μάλλον είδαμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίζει για τελευταία φορά με τους Milwaukee Bucks. Ναι, εκεί είναι ένα σενάριο, Βαγγέλη, που για μένα βγάζει νόημα. Δηλαδή το βλέπω πολύ πιθανό να φύγει ο Γιάννης. Και μάλιστα κυκλοφορούν και σενάρια ότι οι New York Knicks ψάχνουν να δώσουν με ανταλλαγή τον Carl Anthony Towns.
Για αυτό το λόγο.
Ναι, προφανώς.
Λοιπόν.
Ή μάλλον και για αυτόν τον λόγο.
Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην Α2... που δεν αφιερώνουμε πολύ χρόνο, ούτε μιλάμε συχνά για αυτό το πρωτάθλημα. Έβλεπα το μεγάλο ντέρμπι χτες της Ερυθρέας με τον Πρωτέα Βούλας, του Πανερυθραϊκού δηλαδή, με τον Πρωτέα Βούλας. Μεγάλο παιχνίδι, 80-75.
Ναι, σπουδαίο μάτς. Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα στην Elite League, Βαγγέλη.
Πίσω από τα Γιάννενα δηλαδή, που πιστεύω ότι θα είναι η μία ομάδα που θα ανέβει.
Ναι.
Ποια βλέπεις δεύτερη να ανεβαίνει? Μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια? Είναι πολύ δύσκολο. Δόξα Λευκάδας λένε κάποιοι.
Ναι, η Δόξα Λευκάδας.
Πώς θα πάει?
Έχει μείνει λίγο πίσω ο Κόρυβος. Η Δόξα Λευκάδας νομίζω θα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε.
Τον Πρωτέα Βούλας τον είδα πολύ δυνατό, βέβαια.
Ναι, καλά. Ο Πρωτέας Βούλας, ναι, είναι πολύ δυνατός, ναι. Και η Χαλκίδα είναι πολύ δυνατή. Αν και δεν είχε ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και είχε μείνει πίσω. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που μπορεί να χτυπήσει την άνοδο.
Άρα λες ανοιχτά για τη δεύτερη θέση. Συμφωνούμε ότι ο Βίκος είναι η μία ομάδα.
Ναι.
Τα Γιάννενα θα είναι η μία ομάδα.
Ναι, ναι, έτσι πιστεύω.
Άρα θα
εγώ.
Επεκταθεί το πρωτάθλημα, έτσι.
Έτσι πιστεύω, ναι. Mm-hmm. Και νομίζω θα δώσουν. Πώς λένε. Δεν έχει και θέμα με έχει παιδικό ο Βίκος, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Mm-hmm. Και τα Γιάννενα ετοιμάζονται να αποκτήσουν και νέο κλειστό, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά. Ανακοίνωση πριν από λίγο αναμενόμενη. Απαγόρευση οργανωμένης ή μεμονωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Πανιωνίου για τον Κυριακάτικο αγώνα.
Κυριακή μία η ώρα στον
παραμονής στο κλειστό του Αγίου Θωμά μεταξύ Αμαρουσίου και Πανιωνίου.
Μεγάλο μάτς.
Είναι οι δύο τελευταίες ομάδες του πίνακα
στις τρεις νίκες.
Και επίσης
το Μαρούσι έχει κερδίσει στη Γλυφάδα των Πανιώνιων.
Με 12 πόντους διαφορά.
Σημαντικό, πάρα πολύ.
Ναι, αλλά τώρα δηλαδή όμως που Ευαγγέλη που είναι έχουν τον ίδιο αριθμό νικών και οι δύο ομάδες,
ναι.
Αυτό το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, γιατί και με έναν πόντο να κερδίσει ο Πανιώνιος θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα της Νέας Μύρης και θα βάλει από κάτω το Μαρούσι.
Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι.
Αποδεσμεύεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι.
Ήταν ο Νίκος Μπιντέλας με όλα τα μπασκετικά νέα. Εννοείται όλα τα ρεπορτάζ στο earthsports.gr. Επαναλαμβάνω ότι η είδηση του Βιβτσαρένκο προκύπτει από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Γι' αυτό ανέφερα το όνομα του Ουκρανού μπακ της Δυναμό Κιέβου, ότι είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού νωρίτερα. Με μια-δυο ειδησούλες θα κλείσουμε ακόμα. Για το Μανδά τα λέγαμε και χθες. Ανακοινώθηκε και επισήμως σήμερα. Και οι Άγγλοι συνάδελφοι αναφέρουν. Καταρχάς, δανεισμός με 3 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν. Και μετά, οψιόν αγοράς. Εάν αποκτηθεί, εξαγοραστεί ολοκληρωτικά το συμβόλαιό του, τότε θα ξεπεράσει η μεταγραφή τα 20, συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Και άλλη μια σημαντική είδηση κατά την άποψή μου. Λύθηκε στην Εθνική νέο σπουδαίο ταλέντο από την Νορβηγία. Είναι ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Άγγελος Χαμίντα που αγωνίζεται στη Λίλεστρομ. Η ΕΠΟ δηλαδή συνεχίζει αδιάκοπα να παρακολουθεί όλα τα ταλέντα που έχουν σχέση με την Ελλάδα, έχουν ρίζες, είναι Έλληνες, έχουν καταγωγή σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη, μήπως σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτή η περίπτωση είναι χαρακτηριστική. Ο συγκεκριμένος, ο Άγγελος Χαμίντα, είναι όπως εκείνη η περίπτωση προμερικών μηνών που είπαμε για την ΕΠΟ, την είχαμε αναφέρει και τότε, του Ράγιαν Ογεμπάντε. Ο συγκεκριμένος ο ποδοσφαιριστής 18 ετών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από πατέρα Συριανό και Ελληνίδα μητέρα, αλλά από μικρή ηλικία είχε μετακομίσει στην Νορβηγία. Αυτά και για σήμερα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στους ήχους και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Για το επόμενο δίωρο, ο Κώστας Κουκουλάς με την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Εμείς και πάλι με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, αύριο λίγο μετά τη μία, για και χαρά, τηλεοπτικά όπως κάθε μέρα, στο Earth News με τους Game Changers, μαζί με τον Άρη Γάτα στις 7. Σήμερα καλεσμένος ο προπονητής της Χάλκινης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο των Ανδρών Εθνικής μας Ομάδας, ο Θοδωρής Βλάχος, και βεβαίως απευθεία σύνδεση με το Άμστερνταμ λίγο πριν από τον αυριανό μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ του τελικού πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Καλό μεσημέρι! You.
Sweet melody.